nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian në një bisedë telefonike me homologun e tij indian njoftoi gatishmërinë e Iranit për të pritur raundin e ri të Komisionit të Përbashkët të Bashkëpunimit Ekonomik Iran-Indi. Zoti Hussein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike të zhvilluar të dielën në mbrëmje me ministrin e jashtëm indian Subrahmanyam Jaishankar shkëmbeu mendime mbi çështjet në agjendën e marrëdhënieve dypalëshe dhe disa çështje që kanë nevojë për përpjekje të ndërsjella në fushën rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i jashtëm iranian fillimisht përcolli përshëndetjet e ngrohta të presidentit Ibrahim Reisi për kryeministrin indian Narendra Modi. Amir Abdullahian ju referua tendencës së zgjerimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe tha se arritjet e vizitës së tij të fundit në Indi ishin mjaft të kënaqshme, si dhe njoftoi se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të zbatojë pikat e marrëveshjeve të arritura me Indin gjatë asaj vizite zyrtare. Shefi i diplomacisë Iranit e informoi homologun e tij indian mbi zhvillimet e fundit në bisedimet bërthamore të Iranit me fuqitë botërore dhe vlerësoi përpjekjet e New Delhit që synojnë afrimin e pikpamjeve të palëve të përfshira në këto bisedime. Gana e tij edhe ministri i jashtëm indian Subrahmanyam Jaishankar në këtë bisedë telefonike tha se niveli i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit dypalësh është i mirë dhe i kënaqshëm, duke shprehur shpresën se bashkëpunimi i gjithëpërfshirës Iran-Indi do të përmirësohet edhe më tej. Diplomati i lartë indian theksoi se New Delhi ka mbështetur gjithmonë zgjidhjen e çështjes bërthamore të Iranit, duke siguruar Zotin Amir Abdullahian se India gjithashtu do të vazhdoj të bëj këtë edhe në të ardhmen. në lidhje me raundin e ri të Komisionit të Përbashkët të Bashkëpunimit Ekonomik Iran-Indi dhe hartimin e një udhërfyesi për lidhjet dypalshe, ministri i jashtëm indian shprehu shpresën se duke ndjekur çështje më të rëndësishme në lidhjet dypalshe, do të jemi dëshmitar të zgjerimit gjithëpërfshirës dhe afatgjatë të marrëdhënieve Teheran-New Delhi. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, theksoi se stabiliteti dhe siguria e Jemenit ka një efekt të drejtë për drejtë në stabilitetin dhe sigurinë e të gjithë rajonit të Aziz Perëndimore dhe të Gjirit Persik. Amir Abdullahian i bëri komentet të diele në një takim në Teheran me të dërguarin e posaçëm të Kombeve të Bashkuara për Jemenin, zotin Hans Grundberg. Gjatë takimit, krye diplomati i Iranit theksoi se fati i Jemenit duhet të përcaktohet nga vetë populli i këtij vendi. Republika Islamike e Iranit dëshiron paqe, stabilitet dhe siguri për kombin e madh të Jemenit dhe beson se stabiliteti dhe siguria e këtij vendi kanë ndikim të drejtë për drejtë në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit të Aziz Perëndimore dhe të Gjirit Persik, tha Amir Abdullahian. Ministri i jashtëm i Iranit shtoi se vazhdimi i status quo-s që mbizotëron në Jemen pas vendosjes së një armpushimi të ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në prill varet nga heqja e plot e bllokadës së vendosur nga koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite ndaj këtij vendi të shkatëruar nga lufta. Askush nuk mund të qëndroj indiferent ndaj fatit të 20 milion grave, fëmijëve dhe burrave jemenas, të cilët po jetojnë në kushte të vështira duke u përpjekur të plotësojnë nevojat bazë si ilaçet, ushqimi dhe uji, tha ministri i jashtëm iranian. Ai përshëndeti përpjekjet e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara për të promovuar paqen në Jemen, por kritikoi aktet e sabotimit që pengojnë zbatimin e marrëveshjes së armpushimit, duke theksuar rëndësinë e heqjes së bllokadës së egër të vendosur nga Arabia Saudite ndaj vendit të varfër arab. Nga ana e tij, i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Jemenin, zoti Hans Grundberg, përgëzoi veprimet konstruktive të Iranit në lidhje me promovimin e paqes në Jemen dhe tha se ai që kur mori detyrën gjithmonë ka kërkuar të vendos armpushim në vend. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Jemenin theksoi se të gjitha palët duhet të ndërmarrin hapa për të ndihmuar në vendosjen e armpushimit të qëndrueshëm në Jemen. Mediat palestineze raportuan vdekjen e një gazetari në qytetin Umm Ulfam që ndodhet në Palestinën e Pushtuar. Sipas agjensisë palestineze të lajmeve Wafa, gazetari palestinez Nizal Akbarie u qellua për vdekje në qytetin e Pushtuar Umm Ulfam të dielën brema. Sipas burimeve lokale, gazetari në fjalë është qelluar me armë zjarri dhe ka ndëruar jetë për shkak të plagëve të rënda. Sipas këtij raporti, banesa e Nizal Akbarie ishte gjithashtu në shënjestër të të shtënave me armë zjarri në qershorin e vitit 2021. Me vdekjen e këtij gazetari, numri i të vrarëve që nga fillimi i këtij viti në territoret e pushtuara palestineze në vitin 1948 ka arritur në 72 persona. Deri tani asnjë individ apo grup nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë për vrasjen e këtij gazetari, por vlen të përmendet se në tre muajt e fundit, ushtria e regjimit sionist vrau të paktën dy gazetar palestinez, duke përfshirë reporterën e rrjetit televiziv katariot Al Jazeera, Shirin Abu Akele, me të shtëna direkte me armë zjarri. Policia kanadeze njoftoi se 25 persona u vranë dhe u plagosën pas sulmeve me armë të ftohta në provincën Saskatchewan. Rastet e të shtënave me armë zjarri dhe i sulmeve me armë të ftohta në Kanada nuk është aq e lartë sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por së fundmi ka shkaktuar shqetësim për zyrtarët e Kanadas. Vitin e kaluar u raportua se Kanadaja planifikon të miratoj plane për të ndryshuar ligjin për përdorimin e armëve, duke përfshirë planin që çon në ndalimin e përdorimit të armëve të lehta. Sipas raportit të agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, të hënën Rwanda Blackmore, ndihmës komisioneri i policisë mbretërore kanadeze, njoftoi në një konferencë për shtyp se të paktën 10 njerëz u vranë dhe 15 të tjerë u plagosën pas sulmeve me thik në zonën James Smith Curry dhe në qytetin Weldon të provincës Saskatchewan. Ky zyrtar i lart policor kanadez, i cituar nga mediat kanadeze, bëri me dije gjithashtu se numri i të lënduarve mund të jetë më i madh, pasi shumë të plagosur kanë bërritur në spital me mjetet të tjera. Sipas policisë kanadeze, për këtë ngjarje janë të dyshuar dy persona dhe janë bërë përpjekje të shumta për arrestimin e tyre, por deri tani pa sukses. Dy të dyshuarit quhen Damian dhe Miles Sanderson, të cilët janë 30 dhe 31 vjeç. Komuniteti i rajonit James Smith Kerry, i cili ka një popullsi prej 2500 banorësh, aktualisht ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Ambasada kineze në Washington dënoi vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shitur armë Taiwanit me vlerë 1.1 miliard dollar dhe paralajmëroi për pasojat e këtij veprimi. Marveshja prej 1.09 miliard dollarësh përfshin 355 milion dollar për raketat Air-Dead Harpoon dhe 85 milion dollar për raketat Air-Air Sidewinder, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Megjithatë, pjesa më e madhe e parave, rreth 655 milion dollar, do të përdoren për blerjen e radarëve për survejim për sistemin parandalues të mbrojtjes ajrore të Taiwanit. Sistemet e paralajmërimit të hershëm të mbrojtjes ajrore janë bërë të rëndësishme pas shtimit nga Kina të stërvitjeve ushtarake pranë Taiwanit, të cilin e konsideron si një provincë të saj. Sipas kanalit televiziv shtetëror kinez, ambasada e Kinës në Washington njoftoi përmes një deklarate se Pekini do të marrë kundërmasat e nevojshme, ligjore dhe vendimtare në përgjigje të kësaj marrëveshje provokuese të armëve. Në këtë deklarat, duke theksuar se Taiwani është pjesë e pandashme e Kinës, thuhet se duke i shitur armë Taiwanit, Washingtoni po ndërhyn në punët e brendshme të Kinës dhe po cënon sovranitetin dhe interesat e sigurisë kombëtare të vendit. Në këtë deklarat gjithashtu shtohet se një vendim i tillë është në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare dhe parimet themelore të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe shkel tre deklaratat e përbashkëta të Pekinit dhe Washingtonit, si dhe parimin një Kinë, të cilit Amerika pretendon se i përmbahet. Ambasada kineze në Shtetet e Bashkuara theksoi se shitja e armëve Taiwanit dërgon mesazhin e gabuar për separatistët, se Washingtoni mbështet pavarësinë e Taiwanit dhe rrezikon seriozisht marrëdhëniet midis Pekinit dhe Washingtonit, si dhe paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Taiwanit. Kina thekson se Taiwani është pjesë e territorit të saj dhe mund të aneksohet me forcë nëse është e nevojshme. Taiwani u shkëput nga Kina pas një lufte civile në vitin 1949 dhe nuk ka marrëdhënie zyrtare me Kinën. Pekini ndërpreu edhe kontaktet jo zyrtare me ishullin pas fitores së zgjedhjeve prezidenciale të vitit 2016, nga Tsai Ing-wen, një politikane me prirje pro-pavarësisë Taiwanit. Sipas rrjetit televiziv katariot Al Jazeera, Josep Borrell, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, të dielën brama duke ju referuar kushteve të vështira të Evropës në stinën e dimrit, deklaroi se 6 muajt e ardhshëm do të jenë përcaktues për fatin e Evropës. Shefi politikës jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, në fjalën e tij shtoi: "Nëse e kapërcejmë krizën dhe ruajmë unitetin ton dhe nëse ekuilibri ushtarak vazhdon, do të kemi kushte më të mira kur të vijë stina e pranverës." Ky zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian njoftoi gjithashtu për intensifikimin e pasojave të sanksioneve në ekonominë ruse, veçanërisht në sektorin e teknologjisë avancuar në muajt në vijim. Ndërkohë, sajti informativ amerikan Bloomberg, duke cituar një sondazh të grupit Lobby, raportoi se 60% e fabrikave në Britaninë e Madhe janë në rrezik serioz të mbylljes për shkak të rritjes së ndjeshme të faturave të energjisë në të gjithë vendin. Pas këtij raporti, pothuajse gjysma e prodhuesve kanë parë një rritje prej më shumë se 100% të çmimit të faturave të energjisë elektrike vitin e fundit. Sipas parashikimeve, tavani i çmimit për konsumin e energjisë elektrike do të arrijë në 6000 pound për 1000 megawatt në fillim të vitit 2023. Më parë, gazeta amerikane Washington Post, në një raport duke ju referuar komenteve të bëra të premten nga ministrat e financave të vendeve të grupit G7, shkroi: "Propozimet e grupit G7 për të vendosur një tavan çmimi për naftën ruse mund të duken të mençura vetëm në letër, por një veprim i tillë do të shkaktojë probleme të rrezikshme." Ministria greke e mbrojtjes njoftoi interceptimin e njësër avionësh luftarak dhe dronësh të forcave ajrore turke në hapësirën ajrore mbi detin Egje. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Ministria greke e mbrojtjes njoftoi të dielën se në 24 orët e fundit janë kryer 57 raste të shkeljeve të hapësirës ajrore nga avionët luftarak dhe dronët turq. Sipas këtij raporti, të gjitha rastet janë identifikuar dhe interceptuar nga forcat ajrore greke bazuar në ligjet ndërkombëtare. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Turqisë njoftoi të dielën se Greqia deri më tani ka shkelur hapësirën ajrore dhe detare turke në 1123 raste. Në vazhdën e tensionit mes Athinës dhe Ankaras, zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, Omar Çelik, tha se ndërhyrja greke ka pasoja të rrezikshme për avionët turq mbi detin Egje dhe në lindje të detit mesdhe. Çelik gjithashtu kritikoi ashpër perëndimin dhe tha se ata që kritikojnë Turqinë për blerjen e sistemit të mbrojtjes raketore S-400 të prodhuar nga Rusia, duhet të protestojnë kundër Greqisë e cila përdor sistemin raketor rus S-300 kundër avionëve F-16 turq. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar martirizimit të dy personaliteteve të shquara të revolucionit iranian. Qëndroni me ne në vazhdim. Speciale me rastin e përvjetorit të martirizimit të Rajai dhe Bahonar. Një vështrim ndaj aktiviteteve të martirëve Rexhai dhe Bahonar, historik, të cilët u martirizuan nga shpirti i helmuar i monafikinëve Muhammed Ali dhe Muhammed Javad, njëri i lindur në Kerman dhe tjetri në Kazin. Njëri ishte mësues kurse tjetri student, por fati i tyre ishte i lidhur si bashkullë, ata ishin miq të vjetër. Luftëtarët që në burgjet e regjimit Pahlavi filluan kujtimet e tyre të përbashkëta deri në çastet e fundit të jetës së tyre. Dy miq që menaxhimi i tyre u bë shembull i shkëlqyer për shumë kënd që dëshironte të shërbente. Martirët Muhammed Ali Rexhai dhe Muhammed Javad Bahonar, pas mbarimit të revolucionit, Muhammed Ali Rexhai u përqendrua në specializimin e tij si mësues, ndërsa në qeverinë e Bazarganiut a ishte udhëheqës i Ministrisë së Arsimit. Rexhai ka thënë, ne duhet të krijojmë ndryshime islame në tekstet shkollore. Në zgjedhjet e para ai u bë përfaqësues i popullit të Teheranit. Miku i tij i vjetër Muhammed Javad Bahonar u përfaqësua gjithashtu, kështu që puna e tyre e përbashkët u rrit. Beni Sadr në zgjedhjet e para presidenciale fitoi votat për të qenë president. Forcat revolucionare kërkuan që një person i sigurt të marrë drejtimin e qeverisë, dhe përkundër blasfemive dhe kundërshtimeve të Beni Sadr, më në fund Parlamenti Islamik i Iranit e votoi për kryeministër Muhammed Ali Rexhai. Ayatollah Khamenei, imami i namazit të xhumas në Teheran, deklaroi: "Zgjedhja e kryeministrit ishte ngjarje e rëndësishme për revolucionin. Rexhai u zgjodh kryeministër dhe kishte shumë punë në terren. Puna e vështirë filloi që nga fillimi. Kryeministri u fliste njerëzve. Ne filluam mirë. Në këto dy vjet pas revolucionit puna ka kaluar në përbinar dhe ne mund të zgjidhim problemet." Majed Javad Bahonar, një mik i vjetër i kryeministrit, ju bashkua atij e u bë ministër i arsimit. Bahonar tha: "Unë nuk jam më përfaqësues, por jam ministër. Shpresoj t'ju shërbej i popullit." Hujjatul Islam Bahonar ishte gjithashtu antar i Këshillit Revolucionar në ditët e vështira, ku të gjithë ishin të shqetësuar për sigurinë e vendit dhe mbrojtjen e revolucionit. Ai gjithashtu mendonte për çështje të mëdha. Revolucioni kulturor në universitete ishte një punë e madhe që Muhammed Javad Bahonar po ndiqte me urdhrat e Imam Khomeini. Qeveria e Rexhai ishte përfshirë në shumë fatkeqësi. Nga ana tjetër lufta filloi dhe çështjet e vendit ishin të lidhur, por nga ana tjetër monafikët u përpoqën të deportojnë në institucionet qeveritare për të prishur punë. Qeveria e Rexhai nuk qëndronte duar kryq ndaj grupit monafikin. Rexhai tha: "Ata bombardojnë dhe rënojnë qytetin. Ata janë kolegë të Reganit. Ne do dalim fitues ndaj këtij vendi dhe ata nuk mund të na ndalojnë." Bani Sadr nuk udhëtonte me Rexhain dhe madje bisedoi me kryeministrin në kongreset zyrtare. Duke filluar në vitet 60, Mona Fekinët ishin unaza kryesore rreth Bani Sadr dhe praktikisht ai u largua nga rruga e revolucionit. Parlamenti e braktisi Bani Sadrin në muajin qershor. Zëri i kuvendit deklaroi: "Mungesa e kredibilitetit politik e shuan politikisht Bani Sadrin." Në gusht të 1981-shit mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe Mohamed Ali Rajai u zgjodh president duke marrë 87% të votave. Mohamed Javad Bahonar u zgjodh kryeministër. Viti 1981 ishte çështja më e rëndësishme për këtë grup të fuqishëm të punës. Presidenti Rajai u foli njerëzve për këtë. Buxheti është 330 miliard tuman. 100 miliard tuman për luftë, buxheti tanishëm është i lartë. Kemi mungesë të buxhetit të zhvillimit, nuk është e lehtë. Me shpërthimin që ndodhi në selinë e Partisë Republika Islamike dhe martirizimit të doktor Beheshti, u bë qartë se grupi Monafekin është i gatshëm për çdo krim. Një plan i veçantë u krijua për të vrarë krerët e Republikës Islamike. Dy muaj pas formimit të qeverisë së re, gjithashtu, u hartua plani për vrasjen e Rajai dhe Bahonarit. Në shtator të 1981-shit, ndërtesa e kryeministrit pret takimin e fundit të martirëve Rajai dhe Bahonar. Personaliteti i këtyre dy dëshmorëve të shquar nuk ishte i qartë për përgjegjësinë e tyre politike për shumë njerëz. Vetëm miqtë e tyre të afërm ishin të vetëdijshëm për madhështinë e ekzistencës së tyre. Ayatollah Khamenei i foli popullit për miqtë e tij të vjetër rreth personalitetit të Rajai dhe Bahonar. Martirizimi i këtyre dy revolucionarëve të mëdhenj nuk ishte fundi. Shumë personalitete dhe njerëz të zakonshëm u terrorizuan nga Monafekinat. Në gusht u përhap lajmi për ikjen e Bani Sadrit dhe Rajavi në Francë. Më pas Monafekinat gjetën marrëdhënie të mira me Perëndimin dhe filluan një epokë të re në aktivitetin e tyre terrorist. Informacionet e medjave ishin për persisht folësit që jetonin në vendet e huaja. Ishte e mjaftueshme që ata të takoheshin ose të flisnin në Evropë. Të gjithë mediat perëndimore i mbulonin të gjitha në Paris. Ishin pushimet për vitin e ri të vitit 1983, ku shumica e gazetarëve ishin në pushim. Në takim konfidencial do të mbahet vetëm një vit pas ardhjes së Monafekinëve në Evropë. Mysafir special i takimit ishte zëvendës kryeministri i regjimit Baath në Irak, Tariq Aziz. Sadami e kaftuar zyrtarisht Rajavin të vijë në Bagdad dhe angazhimet do të fillojnë derisa më në fund, më 17 Hordad 1365, Monafekinët do të vendosin të ngrenë selinë e tyre komanduese në Irak dhe të jenë kolona e pestë e Saddam Husseinit gjatë ditëve të luftës. Hetuesit nga zonat e konfliktit, përgjimet në Iran, marrja në pyetje dhe tortura e të burgosurve iranian dhe ndërhyrjes partizane brenda qyteteve kufitare ishin ndër përgjegjësitë e Monafekinëve. Pas luftës, ky grup terrorist i cili më nuk shërbeu si justifikim për të shërbyer armiqve të Iranit dhe nuk kishte arsyetim për marrjen e ndihmës ndërkombëtare, kishte sfida disi të brendshme. Por të paktën ai gjeti një marrëdhënie të mirë me Mossadin dhe hyri në rastin bërthamor të Iranit. Vrasja e shkencëtarëve bërthamor ishte në agjend, ku ata mendonin se mund të ishin krau ekzekutiv i sionistëve. Raul Gerket, ish antar i CIA-s, deklaroi: "Sigurisht për operacionet në Iran, kishte nevojë për një grup të veçantë që grupi Mojahedin ishte më i miri prej tyre." Në muajin Meher 1391, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në një konferencë javore të lajmeve tha se Monafekinët janë jashtë listës së grupeve terroriste. Ky lajm ishte shumë i rëndë. Historia e sjelljes së grupit ishte aq e zezë se që të gjithë organizatat për të drejtat e njeriut i njihnin si terrorist. Por në një lëvizje të rëndësishme, Hillary Clinton urdhëroi tërheqjen e tyre nga lista e grupeve terroriste. Dr. Paul S. Sheldon, profesor i shkencave politike në Universitetin e Kalifornisë, deklaroi: ishte e vërtet që organizata e Mojahedin e Khalq, Makut, bashkëpunoi për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës së Amerikës, CIA, dhe Ushtrinë e Amerikës për vrasjen e shkencëtarëve bërthamor në Iran dhe për akte të tjera terroriste. Nëse ky grup do të ishte ende në listën e organizatave terroriste, Amerika nuk do të mund ta llogarisë këtë grup si partner. Ky grup është i tmerrshëm. Pikpamjet e grupit janë shumë të sëmura. Antarët e vetë grupit bëjnë të detyrueshme gratë që të divorcohen. Ky grup komunist ka ndarë shumë familje. Dalja nga listja e grupeve terroriste i hapi rrugën grupit Monafekin. Kohët e fundit ky grup terrorist mbajti një takim në Paris. Disa muaj më parë mbajti një takim i ngushtë me terroristët sirian. Dëgjoni rrjetin Al Arabia që mbuloi lajme. Ahmad al-Jaraba, kryetari i koalicionit kombëtar sirian, gjatë një takimi me Mariam Rajavi, kryetare të ashtu quajturit Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit në Paris, e mbështeti në aktivitetin e saj. Lajmet që do të vinë nga fusha e betejës në Siri dhe Irak dëshmojnë se misia e këtyre grupeve terroriste është më e thellë. Fjalët e njëng nga terroristëve sirian të postuar në rrjetet sociale janë këto: ne kemi një marrëdhënie të mirë me Mojahedinët dhe këtu luftojmë kundër Sirisë dhe ne do të vazhdojmë luftën tonë. Në mars të vitit 2014, korrupsioni financiar i një senatori republikan u bë një lajm i rëndësishëm për popullin amerikan. Askush nuk mendonte se kjo çështje mund të ishte ndërkombëtare, por të paktën dimensionet e reja të këtij korrupsioni financiar u zbuluan, gjë që zbuloi korrupsionin politik në Shtetet e Bashkuara. Faqja e internetit Interinfo News zbuloi në një raport interferimet e grupit Monafekin në këtë korrupsion financiar, ku thuhet: sipas hulumtimeve tona, Robert Menendez, mbështetës i flakt i sanksioneve ndaj Iranit, ka pranuar aferën e financimit nga Monafekinat. Menendez kishte pranuar mbi $25,000. Menendez bën pjesë në listën e atyre që kanë marrë rishfet nga Monafekinat, së bashku me John Bolton, Roura Bakker dhe Howardin. Monafekinës së bashku me disa kompani reklamash kanë siguruar mjetet për këto figurat të lartë amerikane. Interesi i Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte që t'i bënte të Monafekinët të pastër e të pranueshëm për shumë gazetarë amerikanë. Daniel Denver, korespondenti Philadelphia Paper, ndoqi këtë shembull. Ai ndoqi një tjetër të akuzuar për marrëdhënie me Monafekinët. Ish guvernatori i Pensilvanisë, i cili kishte marrë rishfet të madh, thotë: kur pyeta guvernatorin e Pensilvanisë, Ed Randall, për mbështetjen e tij të palishme për Monafekinët, ai u përgjigj: nëse më akuzoni, duhet të më akuzoni 67 amerikan të tjerë, përfshirë këtu 7 generalët që shërbyen në Irak. Aty bëjnë pjesë James Jones, këshilltari i parë i presidentit Obama për sigurinë kombëtare, ish prokurori amerikan Michael Mukas dhe ish drejtori i FBI-së Louis Freeh dhe shumë të tjerë. Kongresi Amerikan kishte një mysafir të veçantë, një person i cili duhet të këshillonte antarët e Kongresit si ekspert për çështjen në Iran. 3 muaj më parë, Monafekinët u ftuan zyrtarisht në Kongresin Amerikan dhe biseduan për Iranin. Dëgjoni kanalin televiziv Al Jazeera. Pak ditë më parë, Kongresi Amerikan kishte iniciuar një proces për të ftuar Mariam Rajavin, kryetarin e grupit terrorist Monafekin, proces i cili është në kërkim të një fillimi të ri. Rajavi u kontaktua nga Kongresi Amerikan nëpërmjet një thirrje satelitore nga Parisi. Të nderuar dëgjues, programi tonë për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarit të madh iranian, Biruni. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë legjendare. Speciale me rastin e përvjetorit të vdekjes sa Burihan Biruni. Trembëdhjet shahrivari përkon me përvjetorin e vdekjes sa Burihan Biruni, dietar dhe hulumtues iranian. Për këtë kemi përgatitur një program të veçantë. Qëndroni me ne. Arritjet e bashkësisë njerëzore sot në botë janë rezultati përpjekjeve të intelektualëve dhe shkencëtarëve, të cilët kanë jetuar në të kaluarë. Sot Perëndimi e konsideron veten flamurtaren e civilizimit, shkencës dhe diturisë, por duhet thënë se në të kaluarën jo shumë të largët, ky flamur ishte mbajtur nga muslimanët dhe përpjekjet e këtyre shkencëtarëve, veçanërisht shkencëtarëve iranian, në fusha të ndryshme e kanë sjell botën e shkencës në pozicionin e saj aktual. Midis këtyre dietarëve musliman është Burihan al-Biruni. Ai është një studiues, astronom dhe shkencëtar iranian. Shkrimet dhe studimet e të cilit kanë luajtur një rol shumë të vlefshëm për civilizimin e Islamit dhe të botës. Sot, në më shumë se 1000 vite më vonë, puna e tij është ende e vlefshme dhe e vlerësuar si një burim kryesor në fusha të tilla si matematika dhe astronomia. Burihan Muhammed ibn Ahmad al-Biruni është një shkencëtar i jashtëzakonshëm. Të gjithë enciklopeditë e botës i referohen atij si matematikani më i madh i botës. Përveç botës së matematikës dhe astronomisë, ky shkencëtar i madh ishte gjithashtu edhe një nga shkencëtarët kryesor të kohës së tij. Ai ka libra të vlefshëm për antropologjinë dhe metodat e tij të studimit dhe mbledhjes së informacionit është e admirueshme. Në total, Burihan ka shkruar rreth 120 deri në 150 vëllime librash dhe artikuj, por shumë nga veprat e tij për ne sot nuk janë në dispozicion. Temat e librave të tij kanë të bëjnë kryesisht me matematikën, astronominë, filozofinë, historinë, gjeografinë, letërsinë, poezinë, fjalorin, shkencat natyrore, kërkimin mbi ide dhe mendimet e kombeve. Burihan Muhammed Ahmed Biruni është një shkencëtar i madh i shkencave të filozofisë, astrologjisë, matematikës, historisë dhe gjeografisë. Jeta e Burihan al-Biruni është e shoqëruar me shumë luhatje. Ai lindi në Khorazm në vitin 973 dhe ndoshta jetoi afërsisht 75 vjeç dhe vdiq në vitin 1048. Në Gazni, Burihan i filloi arsimin e tij në Khorazm, më pas u dhëtoi për në Khorasan, Rey, Tabarestan dhe Gorgan për të studiuar dhe shkruar libra. Ai pastaj u kthye në Khorazm dhe në vitin 1000 u vu në shërbim të Mahmudinëve që sunduan Khorazmin në atë kohë. Në atë kohë, mbreti i Mahmudinëve ishte Ali ibn Mamun ibn Muhammed. A i dhe vëllai i tij, Abu al-Abbas Ma'mun ibn Muhammed, sunduan mbi Khorazmin deri në vitin 1016. Pas kësaj, Khorazmi u sundua nga Gaznavidët dhe Burihan shkoi në Gazni. Gazni është një nga qytetet e Afganistanit i cili është i vendosur në ultërsirat e maleve Sulejman. Pamja e parë është se Burihan u largua nga dheu i tij për shkak të trazirave në vitin 1016 dhe shkoi në oborrin e Sultan Mahmudit në Gazni. Një pikpamje tjetër thotë se Burihan qëndroi në Khorazm dhe deri në pushtimin e tij nga Sultan Mahmudi i Gaznit, ku ai u kaprop nga Mahmud Gaznavi. Në çdo rast, ikja e Burihanit në oborrin e Mahmud bëri të mundur nisjen e një kapitulli të ri në jetën e Burihanit. Deri më tani tham se Burihan, një shkencëtar iranian, shkoi në Gazni dhe në oborrin e Muhammed Gazni. e pas kësaj ai gradualisht fitoi besimin e sultanit Mahmudit në Gazni. Gjatë kësaj periudhe Aburihan përveç veprimtarisë së tij shkencore dhe astronomike, ishte dhe këshilltar i mbretit dhe zuri pozicione të mëdha në administrimin e vendit. Por arritje më e rëndësishme e emigrimit të Aburihanit nga Khorazmi në Gazni dhe futja në obornin e Sultan Mahmudit të Gaznit, është se ai arriti të udhëtonte në Indi si astronomi sultanit dhe të hynte në një fushë të re studimi dhe kërkimi dhe pasi jetoi në Indi për shumë vite, ai shoqëroi Sultan Mahmudin në pushtimin e Somnath në vitin 1022. Dhe në këtë udhtim ai arriti të shkruajë librin e tij të vlefshëm, një studim kritik i asaj që thot India, pavarësisht nëse pranohet nga arsyeja apo refuzohet. Ky libër është një nga veprat e tij më të rëndësishme në fushën e shkencave humane dhe antropologjisë. Libri është shkruar në 80 kapituj dhe përfshin një rajon të Indisë. Ky libër është rezultati 13 vjet hulumtimi dhe analize nga Aburihani. Në të ai ka regjistruar tema të tilla si feja, zakonet dhe gjuha dhe karakteristikat morale të hinduve në rajon. Hulumtimet e bëra sot nga shkencëtarët dhe sociologët modern në fushën e antropologjisë u bën nga Biruni në shekujt e 4 dhe të 5 Hijri, të cilët kanë dhënë një shërbim të vlefshëm në komunitetin botëror. Biruni ka pasur një metodë të veçantë në hulumtimin e tij, veçanërisht në lidhje me Indin. Në librin e tij ai shqyrton me kujdes tema të tilla si besimet e njerëzve, besimet fetare, gjuha dhe fjalët dhe marrëdhënia e tyre me kuptime të ndryshme, si magjia, idhujtaria, shkaqjet e ndarjes së kombeve, zakonet, ligjet dhe traditat e martesës dhe gjeografia natyrore e kombeve dhe popujve. Duhet thënë se gjatë studimit të ndonjë teme ai ka shqyrtuar çështjet nga një këndvështrim përdorues. Për shembull, në studimin e klasave të shoqërisë indiane, ai ka kushtuar më shumë vëmendje funksionit dhe përfitimit të secilës dhe origjinës së tyre fetare, dhe në studimin e martesës ai ka shprehur funksionin e martesës dhe në shqyrtimin e dispozitave ndaluese, çështjen e haramit dhe debatet e shoqërisë indiane, ai ka ekzaminuar funksionet dhe arsyetimet fetare.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Një nga arsyet më të rëndësishme që ai ishte në gjendje të arrijë rezultate të mirë në fushën e antropologjisë është se përveç persishtes, sirianishtes, arabishtes dhe hebraishtes, ai gjithashtu zotëronte dhe gjuhën sanskrite. Ai ishte aq i rrjedhshëm në sanskriten sa që ka përkthyer shumë libra në lidhje me astronominë nga sanskritja në arabisht dhe gjithashtu nga arabishtja në sanskritisht. Në këtë mënyrë ai dëshironte të promovonte kulturën dhe letërsinë muslimane në mesin e hinduve, ashtu siç njohu muslimanët me shkencat indiane. Fatkeqësisht shumica e shkrimeve të Aburihan al-Biruni në këtë fushë janë shkatëruar gjatë pushtimit mongol. E Aburihan al-Biruni ishte bashkohës i shumë studiuesve dhe mendimtarve të tjerë, përfshirë dhe studiuesin e madh Abu al-Sina, i cili vazhdimisht diskutonte dhe debatonte me Aburihanin, madje edhe sot gjenden disa nga këto debate. Ai ishte një njeri që nuk u dorëzua gjatë gjithë jetës së tij dhe momentet për të ishin të çmuara. Ai kishte një shpirt kërkues dhe hulumtonte gjatë gjithë vitit, dhe thuhet se ai ndalonte së studiuari vetëm 2 ditë në vit, në Nevruz dhe Mehregan, nga festimet antike iraniane. Sot Aburihan al-Biruni konsiderohet person i njohur në qendrat shkencore dhe akademike të botës. Edhe pse qindra shkencëtar të mëdhenj sipas tij kanë bërë shpikje dhe zbulime të mahnitshme, sipas shkencëtarve dhe studiuesve si Smith, orientalist dhe studiues anglez, madje edhe Evropa e detyrohet atij për përparimet e saj të mahnitshme shkencore, dhe sot e kësaj dite, më shumë universitete dhe dhjetra qendra të rëndësishme kulturore dhe shkencore përdorin metodat shkencore të Aburihan al-Biruni. Përveç kësaj, Aburihani njihet si babai i antropologjisë dhe gjeologjisë, dhe librat dhe shkrimet e tij më të rëndësishme ruhen në biblioteka dhe muze të mëdhenj nëpër botë dhe shumë prej tyre janë të përkthyera në latinisht, gjermanisht, anglisht, frëngjisht dhe rusisht, ku secili prej tyre është ribotuar disa herë. Ndër librat e tij më të rëndësishëm janë Asaral Baqiyah, Tahqiq Malahand, Kanun Masudi për rreth astronomisë, Al-Jamahir al-Ma'rifa al-Jawahir al-Sinda fi al-Tib dhe kështu me radhë. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.